αυτό. Χάρη στο Κυρίου είναι που μας σύναξε και πάλι κοντά του. Θα απόψε θα διαβάσουμε ίσως το πιο παρηγορητικό εδάφιο ολόκληρης της Αγίας Γραφής για το χριστιανό του σήμερα. Ένα εδάφιο που το ξέρουμε όλοι απ' έξω, το επικαλούμαστε πάρα πολύ συχνά. Είναι βοήθεια ετοιμοτάτη ακόμα και στην πιο δύσκολη συγκυρία μας. Θα θέλουμε λίγο να το δούμε πιο κοντά, να καταρχήν να το θαυμάσουμε, να δοξάσουμε τον Θεό στον Λόγο Του και λίγο να δούμε κάποια άλλα πράγματα που μπορούμε να ανακαλύψουμε καθώς θα εμβαθύνουμε λίγο. Και τελικά ίσως υπάρχει κάποια ανατροπή σε όλο τον τρόπο που το προσεγγίζουμε. Αλλά αυτό ήταν σαν περίγραμμα του υπόλοιπου χρόνου μας. Θα ανοίξουμε λοιπόν τις γραφές μας στο εδάφιο αυτό. Είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο κεφάλαιο 8, Ρωμαίους ήττα κεφάλαιο. Θα βρούμε και τη σελίδα. Είναι η σελίδα 999 και είναι το, μάλλον είναι στη 900, στη 1000, στη 1000. Σελίδα 1000 προς Ρωμαίους επιστολή, είναι το κεφάλαιο ήττα, κεφάλαιο ήττα, κεφάλαιο 8, και θα διαβάσουμε και θα ασχοληθούμε κυρίως με το εδάφιο 28. Εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού. Πάρα πολύ σπουδαίο εδάφιο πραγματικά, και καλά κάνουμε και το έχουμε σημαία μας, ένα από τα εδάφια σημαίες που έχει ο χριστιανός. Μπορεί να μας βοηθήσει και να μας παρηγορήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και σε πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Και η αλήθεια, αδερφοί, είναι ότι εδώ πέρα αυτό το εδάφιο περιγράφει μια τη μέθοδο του Θεού στο πώς χειρίζεται, στο πώς ορίζει και το πώς χειρίζεται τα γεγονότα και τις καταστάσεις στη ζωή μας. Θυμίζει λίγο φαρμακείο αυτό το εδάφιο. Γενικά θυμίζει χημεία αυτό το εδάφιο και φαρμακευτική, γιατί και παλαιότερα αλλά και τώρα στις μέρες μας, αναλόγως το φάρμακο που πάει κάποιος να πάρει το φαρμακείο, σε πολλές περιπτώσεις σου γράφει κάποιος γιατρός μια συνταγή ενός φαρμάκου, το οποίο είναι λίγο ασυνήθιστο το φάρμακο, δηλαδή ίσως δεν κυκλοφορεί ως αυτούσιο καθ' αυτό το σκεύασμα, αλλά γράφει τη συνταγή ο γιατρός και πας στο φαρμακείο και πρέπει να το φτιάξει ο φαρμακοποιός το φάρμακο αυτό λοιπόν. Και τι κάνει ο φαρμακοποιός? Ανοίγει τα μπουκαλάκια του, ανοίγει, έχει κάποιες μποτήλιες ή κάποια πλαστικά αναλόγως, παίρνει ένα άλλο, παίρνει ένα μικρό χωνάκι και έχει, θα λέγαμε, τον τρόπο να φτιάξει το φάρμακο αυτό. Γιατί το φάρμακο χρειάζεται ο ασθενής, χρειάζεσαι εσύ, χρειάζομαι εγώ. Κάθε ένα από τα συστατικά που βάζει ο φαρμακοποιός για να φτιάξει το φάρμακο αυτό, κάθε ένα μόνο του, είναι πολύ πιθανό και συχνά είναι επιβλαβές για την υγεία μας. Σκέτο, αν το πάρουμε σκέτο το φάρμακο αυτό. Αν έχει δηλαδή 5 συστατικά το φάρμακο αυτό, λίγο 1-2 μιλιγκρά από εκείνο, 1 μιλιγκρά από εκείνο, ένα ίσως 1 μιλίτρες από αυτό το υγρό και άλλο ένα από το άλλο, και κατεβάζει 5-6 μπουκαλάκια και φτιάχνει ένα φάρμακο. Κάθε ένα από αυτά από μόνο του είναι από επιβλαβές μέχρι μπορεί να είναι και ουλέθριο για την υγεία μας, θανατηφόρο. Αλλά μαζί αυτά τα συστατικά, όταν τα φτιάξει ο φαρμακοποιός στις κατάλληλες δόσεις και φαντάζομαι και στην κατάλληλη σειρά, πολύ πιθανό, γιατί αν πρόκειται για να γίνουν κάποιες αντιδράσεις μεταξύ τους, χρειάζεται μια σειρά, τότε αυτό που θα βγει μέσα από την ανάμειξη όλων των διαιτικά επιβλαβών και δυσάρεστον κατά τον οργανισμό και θανατηφόρων και κάποιες περιπτώσεις φαρμάκων, ουσιών, οδηγούν στο φάρμακο το οποίο αν το πάρεις γίνεσαι καλά. Και αν το πάρω, θεραπεύομαι. Αυτή είναι μία μέθοδος. Όλα τα επιβλαβή συστατικά που μάζεψε ο φαρμακοποιός μπορούν να συνεργήσουν στο αγαθό για τον ασθενή, εφόσον ξέρει ο φαρμακοποιός πώς να το φτιάξει. Είναι θαυμαστό, αδελφοί, αυτό που συμβαίνει και είναι κάτι που το είναι στην καθημερινότητά μας. Και αν φαρμακοποιός να μείνει, το έχουν φτιάξει κάποιες εταιρείες στο εργαστήριό τους. Είναι έτοιμα, αλλά και αυτά τα συστατικά πάλι από μόνα τους μπορεί να επιβλαβεί. Αλλά μην πάμε και πολύ μακριά, ας πούμε πέρα του φαρμακείου, ας πάμε και στην πιο άπλη καθημερινότητα για να ξεκινήσουμε από κάπου. Να καταλάβουμε τι κάνει ο Θεός. Στη χημεία, στη φύση, στο γύρο μας, στον αέρα που αναπνέουμε, εκεί που ζούμε. Όχι στο φαρμακείο, εκεί στον δρόμο έξω που αναπνέουμε. Υπάρχουν διάφορα αέρια. Υπάρχει για παράδειγμα το οξυγόνο. Το οξυγόνο, ναι, βέβαια είναι πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο, αλλά άμα το πάει σε μεγάλες ποσότητες, κάνει κακό. Άσε που είναι έφλεκτο το οξυγόνο. Αν βάλεις πολύ οξυγόνο, γεμίσεις την αίθουσα με οξυγόνο και ανάψεις ένα αναπτήρα, θα πάρει φωτιά. Μα το οξυγόνο είναι πολύτιμο και τα δάση, ναι, συμφωνούμε ότι είναι πολύτιμο και τα δάση που το εκλείουν τα ποσότητα οξυγόνου μέσα από τις διαδικασίες αυτές στο φυτικό βασίλειο. Όμως, άμα πάρεις είτε προσωπικά, είτε αναπνεύσεις, είτε το βρεις παραπάνω, πόσο πρέπει κυρίως το αίμα, είναι δηλητήριο. Το οξυγόνο. Και επίσης υπάρχει και το υδρογόνο. Πολύ γνωστό στοιχείο της φύσης. Το υδρογόνο είναι ακόμα χειρότερο δηλητήριο από το οξυγόνο. Μάλιστα το υδρογόνο είναι και εκρηκτικό. Δεν είναι μόνο εφεκτό, είναι εκρηκτικό. Το οξυγόνο, το υδρογόνο, υπάρχουν βόμβες που φτιάχνονται με υδρογόνο. Άρα έχεις δύο συστατικά τα οποία είναι επικίνδυνα και το ένα είναι και ολέθριο μάλιστα. Και όμως ο Θεός τα έχει φτιάξει και τα έχει βάλει στις κατάλληλες δόσεις, να το πούμε έτσι απλουστευτικά, δύο δόσεις υδρογόνου και μία δόση οξυγόνου και έχουμε το νεράκι. Αυτό το ποτήρι που πίνουμε το νερό και ευλογούμε τον Κύριο και όποιον φυσικά το φέρνει, είναι φταγμένο από δηλητήρια. Είναι φταγμένο από υλικά τα οποία μπορούν είτε να εκραγούν είτε να δηλητηριάσουν. Στην ακούστερη περίπτωση, αν τα λάβεις το καθένα σκέτα, ανεπιθύμητα είναι το ένα στη δόση του και το άλλο καν σε οποιαδήποτε δόση. Τι έκανε ο Θεός? Πήρε δύο επικίνδυνα στοιχεία και έφτιαξε το νερό, το οποίο στηρίζει τη ζωή όλου του πλανήτη. Και να πούμε και το άλλο, αδελφοί, επί τη ευκαιρία, και θα φύγουμε από το σημείο αυτό. Διαβάζουμε στη γραφή ότι ο κόσμος, λέει, στο τέλος θα κατασταθεί όχι με κατακλυσμό αλλά με φωτιά. Τα στοιχεία, λέει, πυρούμενα, θα διαλυθούν, λέει, θα πολεστούν αυτά με φωτιά. Εσείς τι νομίζετε, ότι ο Θεός θα έρθει και θα στείλει μια φωτιά? Δεν λέω ότι θα κάνει αυτό, δεν ξέρω πώς θα το κάνει ο Θεός, αλλά το πούμε διαφορετικά, ότι έχει ο Θεός ανάγκη να φέρει, να βάλει μια φωτιά, να ρίξει ένα σπίρτο και να κάψει, να φέρει μια ουράνια φωτιά και να, δεν χρειάζεται. Είναι όλα εδώ πέρα, για να καούει το σύμπαν εδώ που ζούμε, είναι όλα εδώ. Το νερό, άμα ο Θεός αλλάξει λίγο τη μοριακή σύσταση, ένα τίκ να κάνει στους μοριακούς δεσμούς, θα διαχωριστεί το υδρογόνο, θα γίνει υδρογόνο, το οξυγόνο, οξυγόνο και θα γίνει γυσμαντιά. Τα πάντα θα γίνουν γυσμαντιά. Και να πούμε και το απλούστερο. Τα πάντα γύρω μας αποτελούνται από μόρια και τα μόρια από άτομα. Τα άτομα μια χαρά σωματίδια είναι. Θα πούμε είναι το ελάχιστο, γι' αυτό λέγεται και άτομο, τουλάχιστον το όνομά του, γι' αυτό το οποίο δεν τέμνεται περαιτέρω, δηλαδή δεν κόβεται παρακάτω θεωρητικά ή κατά παραδοχή. Μια χαρά άτομο θα λέγαμε είναι το άτομο. Αλλά το άτομο, όταν πας να το διασπάσεις, το άτομο που έχουμε όλοι, αποτελούμαστε τα πάντα από τα άτομα. Το στοιχειώδες κομμάτι της ύλης του κόσμου που είναι το άτομο, αν επιχειρήσεις, πλέον γίνεται, να το διασπάσεις, να το κόψεις, τότε εκλείεται μία ενέργεια, η πυρηνική ενέργεια, η οποία μπορεί όχι να σε δηλητηριάσει, όχι να σε κάψει εδώ εμένα την αίθουσα, να ισοπεδώσει ολόκληρη τη Βουλή και τη Γλυφάδα και μέχρι την Αθήνα και όλα αυτά. Αυτά που είναι, εδώ είναι, σε εμάς είναι, εδώ, στην ύλη μας είναι αυτά. Μην κοιτάς που είμαστε όλοι καλά και παίρναμε καλά και ευλογούμαστε και κινούμαστε και τρώμε και πίνουμε και όλα πάνε καλά. Η δυνατότητα για να γίνει η απόλυτη καταστροφή είναι μέσα στην ύλη που ήδη εμείς ζούμε και αναπνέουμε και υπάρχουμε και ευλογούμαστε. Έτσι το έχει κάνει ο Θεός, αδελφοί. Δεν είναι φανταστικό? Έχει χρησιμοποιήσει τα πιο καταστροφικά υλικά για να φτιάξει αυτήν την τέλεια πλάση και διατηρεί το δικαίωμα με τα υλικά αυτά, χωρίς άλλη παρέμβαση και χωρίς άλλη βοήθεια, να καταστρέψει. Αφεντική, δεν φτιάξει κάτι καινούριο? Ναι, μπορεί. Αλλά ας επιστρέψουμε, γιατί έχοντας καταλάβει ότι ο Θεός, θα λέγαμε, ειδικεύεται στο να συνεργεί πράγματα, συνθήκες, υλικά, γεγονότα, καταστάσεις, να τα συνεργεί όλα, όσο καταστροφικά και αν είναι, να τα συνεργεί σε μια μεγάλη ευλογία και σε ένα μεγάλο όφελος. Άρα λοιπόν το εδάφιο αυτό, το 28, το οποίο διαβάσαμε, λέει ότι τα ξέβρωμεν ότι τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθό ή στους αγαπώντας το Θεό. Το πρώτο που αξίζει να παρατηρήσουμε σε αυτό το τόσο σπουδαίο εδάφιο είναι το εξέβρωμεν. Αν παρατηρήσει κανείς τα εξέβρωμεν στη γραφή, είναι ισοδύναμα με, πώς να πούμε, μου μοιάζουν όταν κάποιος κάνει μια ανάβαση, κάνει μια αναρρίχηση και πατάει εξέχουσες πέτρες για να μπορεί να πάει παραπάνω, ή ένας γάτος αναρρίχησης που το ρίχνει και πιάνεται από κάπου και πάει παραπάνω. Αυτά τα εξέβρωμεν είναι αυτά τα οποία βοηθάνε τον χριστιανό να στερεώνεται στην πίστη και να προχωράει παρακάτω. Και εδώ όμως δεν λέει μόνο εξέβρωμεν, υπάρχει μία φήμη, υπάρχει μία... φανταζόμαστε ότι τα πάντα, μάλλον ο Θεός που είναι τόσο καλός, μάλλον δηλαδή, τι άλλο να κάνει ο Θεός, δεν θα κάνει το καλό, δεν θα κάνει... Δεν είναι αυτό, εμείς αυτό το παραδεχόμαστε και ο χριστιανός παραδέχεται, ο άνθρωπος του Θεού παραδέχεται τον Θεό. Επιτρέψτε μου να πω ότι ακόμη και δοκιμάζει το Θεό στο λόγο του, σε αυτά που έχει πει. Ξέρετε, ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη να μας να λογοδοτήσει. Αλίμονο αν ο Θεός θεωρήσουμε το Θεό υπόλογο για κάτι. Όμως, αδελφοί, ταυτόχρονα πρέπει να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός ήρθε και δεσμεύτηκε με τον άνθρωπο. Δεν σκεφτήκαμε εμείς να κάνουμε διαθήκη με τον Θεό. Δεν ήταν ένα άνθρωπο υποδοβολία. Έκανε οι άνθρωποι ένα συμβούλιο και είπανε, τι να κάνουμε τώρα που έχουμε αμαρτήσει και ήμασταν εδώ πέρα και είμαστε έτσι, και χάσαμε και πεθαίνουμε και αρρωσταίνουμε κτλ. Θέλετε να κάνουμε μια διαθήκη, να προτείνουμε στον Θεό να κάνουμε μια διαθήκη? Μπορεί και να το ξέρεις, δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε έτσι. Ο ίδιος ο Θεός ήρθε και είπε, εγώ που είμαι ο Θεός και εσείς είστε τα πλάσματα και μάλιστα οι φίλοι οι οποίοι αποστάτησαν από εμάς, εγώ λοιπόν έχω δική μου πρωτοβουλία και δεσμεύομαι εγώ. Σας λέω κάποια λόγια στα οποία δεσμεύομαι. Και από εδώ και πέρα με δεσμεύει αυτός ο λόγος που λέω και σας καλώ να με δοκιμάσετε. Δοκιμάστε με, λέει ο Θεός, και δείτε εσείς αν είμαι αγαθός ή δεν είμαι αγαθός. Δοκιμάστε με εσείς και δείτε αν είμαι δυνατός ή αν είμαι αδύναμος. Δοκιμάστε με εσείς και δείτε αν ξέρω το μέλλον ή δεν ξέρω το μέλλον. Δοκιμάστε με εσείς και δείτε αν είμαι κοντά σας ή δεν είμαι κοντά σας όταν με χρειάζεται. Δοκιμάστε με. Μη φοβόμαστε να νιώσουμε μέσα μας το να δοκιμάσουμε το Θεό. Θα λέγαμε ότι τον επικαλούμαστε τα εδάφια της γραφής και να ζητάμε και σε επιτρέφουμε σε εισαγωγικά να απαιτούμε να δούμε να εκτελεί λόγους του Θεού, δεν είναι προσβολή αυτό για το Θεό, αλλά ίσα ίσα που λέει, βλέπει ο ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά βασίζονται σε αυτά που λέει. Εγώ είμαι μπαμπάς, μικρός μπαμπάς, νέος μπαμπάς, δεν έχω πολλά χρόνια, αλλά χαίρομαι μερικές φορές όταν τα παιδιά μου με πιάνουν στα λόγια μου. Ναι, με ενοχλεί βέβαια, γιατί μετά πρέπει να τα μαζέψω. Όχι ότι να τα μαζέψω, αλλά πρέπει να τα κάνω. Αλλά λέει, εσύ δεν είπες ότι είχες πει προχτές ότι θα μετά και θα βγάλω το πάνω. Εκεί είναι δοκιμασία για μένα. Εκεί όσο μπαμπάς και να είμαι, όσο μεγάλος και να είμαι, όσο ισχυρός και να είμαι, όσο οικογενειάρχης και να είμαι και ο λιοντάρης στο σπίτι και αν είμαι, έχω δεσμευτεί γι' αυτό. πρέπει να το εκτελέσω. Το είπα, το είπα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν το είπα. Ναι, όμως αν το είπα, πρέπει να δω, να αποδείξω αν είναι πίσω σε αυτό που είπα ή δεν είμαι. Και έτσι ο Θεός, αδελφοί, με τον τρόπο αυτό έχει δεσμευτεί με το λόγο του και με βάση το λόγο του αποκτά και τη φήμη του. Και για παράδειγμα, θα δούμε γιατί έχει σημασία το υπόλοιπο που θα πούμε να το θεμελιώσουμε σε κάτι σταθερό. Και το σταθερό εκεί που θα πατήσουμε είναι η αξιοπιστία του Θεού. Εφόσον ο Θεός είπε ότι διαβάζουν τη γραφή, το εδάφιο αυτό είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού, είτε θα το λάβουμε μέσα μας και θα αποφασίσουμε να το ζήσουμε και θα περιμένουμε και θα ελπίσουμε ότι ο Θεός θα το εκτελέσει, είτε μπορούμε και να επιφυλαχθούμε, γιατί αν δεν το δούμε να εκτελείται, τότε για να μην νιώσει ο Θεός, να μην νιώσουμε εμείς που ο Θεός δεν το εκτέλεσε και δεν ξέρουμε πώς να το... Και αρχίζει μετά ένα θόλωμα στη θεολογία μας, αρχίζει ένα θόλωμα στην παρησία μας, αρχίζει ένα φρουτάρισμα στην παρησία μας και τελικά αρχίζει και ελαφραίνει και λίγο η πίστη μας και η βεβαιότητά μας. Και άμα αρχίζει το οικοδόμημα το ένα να χαλαρώνει, το άλλο να χαλαρώνει, αρχίζουμε τριγμή μετά. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ας πιω λίγο από το δυνητικά καταστροφικό υγρό. Αλλά δείτε, αδελφοί, πόσο σημαντικό, τι έκανε ο Αβραάμ. Είναι λίγο νωρίτερα στην προσδρομή ως επιστολή στο κεφάλαιο Δέλτα. Θα διαβάσω ένα εδάφιο, το 21, στην 996 σελίδα. Λέει λοιπόν για τον Αβραάμ, ο οποίος λέει ήταν εκατονταετής, είχε την επαγγελία και άρχισε να παλεύει ο Αβραάμ ανάμεσα στις υποσχέσεις, ανάμεσα στην επιθυμία του, στην επαγγελία του Θεού και στην πραγματικότητα. Είχε να κάνει τρία πράγματα, που το ένα ήταν ασύμβατο με τα υπόλοιπα, με τα άλλα δύο, και τα άλλα δύο που ήταν ασύμβατα δεν φαινόταν πώς συνδέονται. Αρχίζανε να μην συνδέονται. Και λέει στο 21, μάλλον από το 20 που λέει, ήταν εκατονταετής, λέει, «Ον, μία στενή σας κατά την πίστη δεν εσυλλογήσει το σώμα αυτού, ότι το είδε νεκρωμένο εκατονταετής περίπου ον, και την νέκρωση της μήτρας της Σάρας, άρα έχεις δύο πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις να δημιουργήσεις ζωή». Δύο νεκρούς. Μία νεκρή μήτρα και έναν εκατονταετή Αβραάμ, που και αυτός μάλλον θα ήταν νεκρωμένος ως προς τη δυνατότητα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να χάσει κανείς την πίστη του, και είναι και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να καθιδρύσει ο Θεός την αληθινή πίστη στον εαυτό του. Και δείτε από πού πιάστηκε ο Αβραάμ. Και λέει στο 21, «Και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει». Ο Αβραάμ πιάστηκε όχι από την καλοσύνη του Θεού. Το αυτός ο Θεός, τόσο καλός που μου υποσχέθηκε, δεν θα εκτελέσει. Φαντάσου, αφού μου το υποσχέθηκε, τώρα τι αλίμονο. Αυτός και τον ξέρω και ο αυτός Θεός, είναι καλός, κάτι θα κάνει. Ή ο Θεός είναι δυνατός για να τα πει όλα αυτά και να φέρει εδώ σε μια άλλη, να πει να πάω στην άλλη γη και να... Είναι πολύ σπουδαίος αυτά. Αυτοί οι σπουδαίοι, όνα Θεό, τι θέλουν να κάνουν σπουδαίοι. Δεν λέει αυτό. Δεν λέει αυτό. Πιάστηκε, βασίστηκε σε αυτό που είπε ο Θεός. Πίστηκε σε αυτό, ότι αυτό που είπε ο Θεός είναι δυνατός και να εκτελέσει. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό ο χριστιανός αυτά που ξέρει, να τα ξέρει και να τα βασίζει πάνω σε αυτά που έχει πει και που λέει ο Θεός. Γιατί επαναλαμβάνουμε, ο Θεός βασίζει, ο ίδιος ο Θεός αποφάσισε, προσέξτε, αυτή είναι αποφάση του Θεού. Θα μπορούσε ο Θεός να έχει φτιάξει το σύμπαν, να έχει φτιάξει τον ήλιο, τα αστέρια, να έχει φτιάξει τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά, τα πάντα, και να μην έχει μιλήσει. Να μην έχει μιλήσει, να μην είχαμε εδώ πέρα αυτό το λόγο του Θεού, τίποτα. Να είχαμε κάποια παραμύθια, κάποιους μύθους, κάπου θα πέφταμε λίγο κοντά, κάπου θα ήμασταν πολύ μακριά. Τι τον πειράζει το Θεό? Ο Θεός αυτό που θα κάνει το έκανε, και άστο να τρέξει το σύστημα, και όταν θέλω θα το ξαναδώ. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός. Ο Θεός έδωσε το λόγο του. Ο Θεός έδωσε το λόγο του και φρόντισε να γραφτεί αυτός ο λόγος του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλησε, ο Θεός θέλησε το να γίνει γνωστός, όχι μέσα τόσο πολύ μέσα από τα θαύματά του. Στο παράξενο και φαίνεται, εμείς θέλουμε να φαινόμαστε μέσα από τα θαύματα, τα δικά μας, τα επιτεύγματά μας, τη σπουδαιότητά μας. Ο Θεός, παρότι είναι ο σπουδαιότερος που υπάρχει, δεν θέλησε να είναι γνωστός κυρίως μέσα από τα μεγαλεία που κάνει. Αλλά θα διαβάσουμε στους ψαλμούς, αδελφοί, στον 138 ψαλμό. Ρο, λάμδα, ήτα. Το βρούμε. Λάμδα ήττα. Στη σειρά 579 λέει ψαλμός του Δαβίδ: θέλω σε δοξολογήσει εν όλη καρδία μου, θέλω ψαλμωδήσει εισέ έμπροσθεν των εθνών. 2. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναό των Άγιών σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά σου δια το έλεό σου και δια την αλήθεια σου, διότι όλα αυτά τα ένδοξα και το θαυμασμό μου αυτό και το δέος μου θέλω να σου το εκφράσω, Θε, διότι εμεγάλινας τον λόγο σου υπέρ πάσαν την φήμη σου. Πιο πολύ από τη φήμη σου για το ότι δημιούργησες τα πάντα, για το ότι δεν έχεις αρχή μα ούτε και τέλος, για το ότι δεν έχει μέτρο η σοφία σου, ούτε η καλοσύνη σου, ούτε η αγάπη σου, ούτε η δικαιοσύνη σου, δεν μετριέσαι σε καμία από τις άπειρες διαστάσεις σου. Πιο πολύ από όλη αυτή τη φήμη σου έχεις μεγαλύνει τον λόγο σου. Έβαλες μπροστά το λόγο σου και όλα απορρέουν μέσα από το λόγο σου. Είναι ο λόγος σου που φανερώνει τη δυνατότητα του να δοξαστείς για αυτό που είσαι και για αυτά που κάνεις. Έχεις βάλει τον λόγο σου ως θύρα, ως φίλτρο, ώστε να φωτίζεις τους νόες των ανθρώπων και τις διάνοιες και τις καρδιές, να καταλάβουν πόσο δυνατός Θεός είσαι. Ο λόγος σου υπέρ πάσα τη φήμη σου. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε στο εδάφιό μας και βλέπουμε ότι ξεκινάει ο λόγος του Θεού και λέει: εξεύρωμεν ότι τα πάντα συνεργούσαν στον αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Το δεύτερο το οποίο σημειώνουμε είναι η ολότητα αυτής της έκφρασης, το πόσο συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Το λέει βέβαια και η λέξη, ότι πάντα συνεργούσαν στο αγαθό. Δεν περισσεύει, μάλλον δεν λείπει τίποτα. Τι σημαίνει τα πάντα? Τα πάντα σημαίνει το σύνολο αυτών από τα οποία δεν λείπει τίποτα. Δεν λείπει κανένα. Δεν λείπει κανένα. Κανένα από όσα γεγονότα συμβαίνουν δεν εξαιρείται από τη λέξη πάντα και δεν εξαιρείται από τη συνταγή του Θεού η οποία οδηγεί στο αγαθό το δικό μου και το δικό σου. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι, δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα, δεν λέει ξέρουμε ότι τα περισσότερα, γιατί εμείς έτσι το ζούμε νομίζω. Δεν είμαι βέβαιος ότι το ζούμε ως τα πάντα. Τα περισσότερα συντελούν στο αγαθό, ή σχεδόν όλα συντελούν στο αγαθό, ή όλα πλην λίγων ή πολλών εξαιρέσεων συντελούν στο αγαθό. Ή ναι, όλα βρε παιδί, αλλά αυτό τώρα πώς συντελεί στο αγαθό? Άρα λοιπόν πώς ισχύει αυτό το εδάφιο, τι σημαίνει, γιατί δεν το καταλαβαίνω, δεν μπορώ να το εφαρμόσω, δεν μπορώ να στηριχτώ όσο θα ήθελα σε αυτό το εδάφιο? Αλλά ο λόγος του Θεού λέει, και καλό είναι να το διαβάσουμε και να το μαθαίνουμε και να το εγκολπωθούμε ως έτσι που το λέει, ότι όλα τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Ποια είναι η προϋπόθεση για να στερέσει κάτι, οτιδήποτε στο αγαθό? Η προϋπόθεση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να είναι ένα κάτι. Τι σου συνέβη σήμερα? Γιατί κάτι σου συνέβη σήμερα. Κάθε μέρα μας συμβαίνουν πολλά κάτι. Πολλά κάτι. Αυτά, το κάθε ένα κάτι από αυτά που συνέβη σήμερα έχει έρθει στη ζωή σου, γιατί έχει έρθει από τον Θεό, γιατί είναι απαραίτητο για να μεθέξει, να συμμετάσχει στο μείγμα αυτό το οποίο ο Θεός θα συνεργήσει στο αγαθό. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνέβη κάτι σήμερα στη ζωή σου που να μην συνέβει με σκοπό να συνεργήσει στο αγαθό. Τίποτα δεν υπάρχει. Κάτι σου συνέβη σήμερα, δεν μπορεί, ή χτες. Πολλά μας συμβαίνουν, αλλά έστω αυτά που μας τραυμάτει την προσοχή παραπάνω, κάτι μπορεί να συνέβη. Κάτι καλό, κάτι κακό, έχασες το πορτοφόλι σου, έχασες το κάτι, έχασες ένα χρήματα και πήρες μια προαγωγή, έγινε κάτι καλό, έγινε κάτι παράξενο, αγχώθηκες με κάτι, τρόμαξες με κάτι, χτύπησα κάπου, έκανα εξτάσεις και ήταν χάλια, δεν νιώθω καλά, πονάω εδώ, πονάω εκεί, κάτι συμβαίνει σε όλους μας. Ένα κακό νέο το μάθαμε τελευταία. Αν δεν το μάθουμε, προσεχώς. Και ένα καλό νέο επίσης μάθαμε. Αυτά λοιπόν τα καλά και τα κακά νέα είναι το κάτι, τα οποία όλα αυτά συντελούν στο εδάφιο αυτό. Και όπως είπαμε, δεν είναι μόνο τα αγαθά. Φυσικά τα αγαθά είναι εύκολο να καταλάβουμε, γιατί κατευθείαν είναι προς άμεση κατανάλωση. Άμα συμβεί ένα καλό νέο, αυτό έγινε αυτό και ναι, είδε συνέργηση αυτό, συνεργεί πολύ στο να νιώθω καλά. Νιώθω καλά αυτό και μόνο του με ελάχιστη προσπάθεια ο Θεός το με κάνει να νιώθω καλά. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γίνονται καλά πράγματα, όταν συμβαίνουν καλά πράγματα, τότε ο άνθρωπος νιώθει καλά. Αλλά βέβαια αυτό είναι και λάθος, γιατί δίνει λάθος μήνυμα αν μείνουμε εκεί. Παίρνουμε μάλλον ένα λάθος μήνυμα το οποίο δεν στέλνει ο Θεός. Παίρνουμε το μήνυμα ότι αυτό είναι το νόημα ή ο τρόπος της ζωής, είναι ο Θεός να επιτρέπει καλά πράγματα για να νιώθω καλά. Και επιτρέπει καλά πράγματα για να περνάω καλά. Και μου δίνει καλές εξετάσεις ιατρικές για να είμαι υγιής. Και μου δίνει καλό μισθό για να είμαι εύπορος. Και μου δίνει καλή οικογένεια για να είμαι ευλογημένος. Και αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας, παραξενεύει, αδελφοί. Τώρα 90% και το κάτι είναι πολύ, 100% του χριστιανισμού, αυτή είναι το δόγμα, με το ένα ή με τον άλλο τρόπο. Σε αυτό το δόγμα βασίζει τη θεολογία του. Το οποίο βέβαια δεν είναι αληθινό, δεν είναι γραφικό, δεν είναι σωστό, δεν προκύπτει από την Αγία Γραφή. Προκύπτει από τις ερμηνείες των ανθρώπων, οι οποίοι, και από την ευχολογία των ανθρώπων που προσπαθούν στην καλύτερη περίπτωση να μιλήσουν παρηγορητικά στο ποίμνιο, στις ψυχές, και θεωρούν ότι άμα δώσουμε στους πιστούς έτσι καλά πράγματα, να σκέφτονται καλά πράγματα, νιώθουν πολύ καλά και έχουμε μια ψυχική εφορία όλοι και είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά η ζωή δεν επιβεβαιώνει απαραίτητα αυτή τη θεολογία και αυτή την προσδοκία. Γιατί δεν έχουμε στην ζωή μας καλά πράγματα και εύκολα, και ούτε έχουμε μόνο καλές περιπτώσεις και καλές αγγελίες, ούτε μόνο καλές εκστάσεις και καλά πορτοφόλια και καλούς μισθούς. Όχι. Υπάρχουν όχι μόνο τα γεγονότα τα καλά συνεργούν στο αγαθό, για αυτούς που αγαπούν τον Θεό, αλλά και τα κακά γεγονότα. Και οι δυσκολίες ακόμη, και οι μεγάλες δυσκολίες ακόμη, και οι τραγωδίες ακόμη συντελούν. Ο Θεός μπορεί να τα όχι μπορεί και τα συνεργεί στο αγαθό. Θα πούμε λίγα μόνο παραδείγματα, απλά για να εξηγήσουμε. Ας πούμε, θα διαβάσουμε από τον προφήτη Ιερεμία. Θα διαβάσω από το κεφάλαιο 24, νομίζω, κάπα δέλτα. Κάπα δέλτα. Και θα διαβάσουμε από το έδαφιο 4, σελίδα 694 σελίδα, για όποιον θέλει να διαβάσει, αλλά μην κουράζεστε, δεν πειράζει. Θα διαβάσω από το 4. Λέει, πάλι έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Μιλάει τώρα ο Θεός σε έναν λαό είναι στη δυσκολία του την πνευματική, και έχει αποφασίσει ο Θεός να κάνει μια κρίση στο λαό αυτό, να του φέρει σε ταλαιπωρία, και λέει, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, καθώς τα καλά ταύτα σήκα, ούτω Θεό επιμεληθεί του εχμάλου τη τέντα εκ του Ιούδα. Μιλάει λοιπόν στον Ιούδα, ο οποίο πλέον αντιμετωπίζει το φάσμα τη εχμαλωσία. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο μπορεί να περάσει ένα λαό. Να χάσει τον πόλεμο, να τον εχμαλωτήσει ο εχθρό του, να τον απομακρύνει και να πάρει. Τι άλλο μπορεί να συμβεί, τι άλλο σε ένα λαό, από το να εχμαλωτιστεί, τίποτα. Στη χειρότερη περίπτωση. Το ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, ότι απευχόταν όλο ο λαό, κάθε ψυχή και ολόκληρο ο λαό, οι βασιλιάδε, οι ψευδοπροφήτε, όλοι αυτοί. Τώρα του συμβαίνει. Και λέει όμως ο Θεός που επιτρέπει αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Καθώς τα καλά ταύτα σήκαν νωρίτερα, έχει δείξει τον Ιερεμία δύο συστάδες από σήκα, καλά σήκα και κακά σήκα, και αρχίζει μετά και του μιλάει τα καλά σήκα και τα κακά σήκα. Εδώ λοιπόν του θυμίζει μια ωραία εικόνα με καλά σήκα. Λέει, καθώς τα καλά ταύτα σήκα, ούτω Θεό επιμεληθεί τους εχμαλωτιστέντας εκ του Ιούδα, τους οποίους, ποιος, εγώ, τους οποίους εξαπέστειλα εκ του τόπου τούτου, εις τη γη των Χαλδαίων, διακαλών. Τους οποίους απέστειλα, εγώ, στη γη των Χαλδαίων, και εδώ μιλάει ο Θεός, διακαλών. Αυτό τα αλλάζει όλα, αδερφοί. Τους έστειλε για καλά, δεν μπαίνανε καλά, δεν το ξέρω ότι μπαίνανε χαλιά, αλλά εγώ τους έχω στείλει για καλό. Τους απέστειλα δια καλών, διότι θέλω να επιστηρίξει τους οφθαλμούς μου επ' αυτούς δια καλών, και θέλω να αποκαταστήσει αυτούς εν τη γη ταύτη και οικοδομήσει αυτούς, και δεν θέλω κατακριμνήσει, και θέλω φυτέψει αυτούς, και δεν θέλω εκριζώσει, και θέλω δώσει σε αυτούς καρδίαν δια να με γνωρίζουν, διότι ότι εγώ είμαι ο Κύριος, και θέλω να είστε λαός μου, και εγώ θέλω είστε Θεός αυτόν, διότι θέλουν να επιστρέψει σε με εξ όλης της καρδίας αυτών. Η μεγαλύτερη τραγωδία που συνέβη στο λαό αυτό, στον Ιούδα, την έφερε ο Θεός για να τον ευλογήσει όσο ποτέ άλλοτε, για να τον επιστρέψει, για να τον βοηθήσει, για να τον σε εισαγωγικά ξαναδιαλέξει, για να τον ξαναερωτευτεί, για να τον ξαναπαντρευτεί, για να τον ξαναευλογήσει, για να του δώσει σε νέα βάση πια όλα αυτά που αυτός ο λαός ευχήθηκε και υπόθησε να ζήσει, αλλά οι πράξεις του και η συμπεριφορά του τον είχαν εμποδίσει μέχρι τώρα. Αυτή η τραγωδία λοιπόν θα συνεργούσε, αυτή η χειρότερη περίσταση θα συνεργούσε στην καλύτερη, στο καλύτερο αποτέλεσμα. Και έχουμε και άλλα παράδειγματα που μπορούμε να δούμε. Για παράδειγμα, διαβάζουμε στο Β' Χρονικών, αν μην γυρίσουμε, είναι και το Μανασί. Διαβάζουμε για το Μανασί ότι ήρθε μια μεγάλη δυσκολία, μια μεγάλη ταλαιπωρία, που μέσα από αυτή την ταλαιπωρία ταπεινώθηκε τόσο άνθρωπος και επέστρεψε και ευλογήθηκε. Πού μετά με τη μεγάλη ταλαιπωρία. Να λοιπόν αυτό άλλο ένα παράδειγμα που κάτι πάρα πολύ άσχημο συνήγησε στον αγαθό. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε για παράδειγμα τον Ιωσήφ στη Γένεση. Διαβάζουμε ότι λέει στα αδέρφια του, στο τέλος της ταλαιπωρίας του και της περιπέτειάς του, λέει ότι εσείς αυτά λέει τα κάνετε για κακό σε μένα. Αλλά ο Θεός λέει τα γύρισε αυτά, τα συνήργησε αυτά για αγαθό. Για ποιον? Για εμένα, για εσάς, για ολόκληρο το λαό. Και κατάφερε μέσα από το όλο το κακό που θέλετε να μου κάνετε εσείς, ο Θεός κατάφερε να συντηρήσει, να με βάλει με ένα επίτροπο και εδώ επίσκοπο και ηγέτη, για να μπορέσετε εσείς να φάτε, να μην πεθάνετε. Και τελικά στηρίχτηκε, αδελφοί. Φανταστείτε, μέσα από την ταλαιπωρία ενός ανθρώπου κατάφερε να φάει ψωμί μια οικογένεια. Η κρίσιμη οικογένεια της, η κρίσιμη οικογένεια κατάφερε να φάει και να ζήσει, από την οποία οικογένεια ήρθε ο Χριστός. Θα μιλήσουμε με υπερβολή, γιατί ο Θεός τα πάντα θα μπορούσε να κάνει, αλλά θα μιλήσουμε με υπερβολή. Αν ο Ιωσήφ δεν είχε πειθαρχήσει σε αυτό το σχέδιο και δεν είχε υπομείνει στη φυλακή, στην κακουχία, δεν είχε μείνει πιστός στο Θεό, είχε ενδώσει στη γυναίκα του Πετεφρή, είχε χίλιους λόγους ο Ιωσήφ να κάνει τα δικά του, ήταν νέο παιδί. Ήταν έφηβος, τα πάντα θα μπορούσε να κάνει, τα πάντα. Αλλά η πίστη του και η υπακοή του στο Θεό τη χρησιμοποίησε ο Θεός και συνήργησε το κακό που τον περιέβαλε στο να κάνει τη μεγάλη σωτηρία, η οποία θα απειλούσε να κόψει τη γενεαλογία αυτή που είχε ο Θεός για να φέρει το Μεσσία. Παραλαμβάνουμε, θα έχει τρόπο άλλο ο Θεός, αλλά δείτε πόσο οριακά ήταν τα πράγματα σε αυτή την περίπτωση. Και ο Θεός αντί να χρησιμοποιήσει ευλογία, να χρησιμοποιήσει εδώ, φάτε, να πιείτε, μην προσέχετε την οικογένεια αυτή, να την ταΐσω, να τη θρέψω με τα θρεφτά, με τα σφαχτά. Γιατί όχι, πεινάγανε, και αν δεν υπήρχε ένας Ιωσήφ στην Αίγυπτο, πουλημένος και ταλαιπωρημένος και τα λοιπά, για να τους θρέψει, θα είχαν πεθάνει. Κι όμως ο Θεός τους συνήγησε στο αγαθό, στο τέλειο, όχι πρώτα το αγαθό, στο τέλειο. Έχουμε κι άλλα να λέμε με τέτοια παραδείγματα, αλλά πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, όχι μόνο τα καλά ο Θεός τα χρησιμοποιεί και κάνει την ευλογία, αλλά και τα δύσκολα και τα δυσάρεστα, ακόμα και τα σατανικά. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός, λέει, αποφάσισε, επειδή με αγαπάει ο Θεός, αποφάσισε να μου χαρίσει κάτι. Αλήθεια? Αλήθεια? Τυχερέα Απόστολε. Ναι, μου χάρισε κάτι. Τι σου χάρισε? Έναν άγγελο σατάν μου χάρισε. Ορίστε. Μου έδωσε έναν άγγελο σατάν. Τόσο καλό Θεό, λέει, έχω από τόσο Παύλος, που μου έδωσε έναν άγγελο σατάν να με χτυπάει και να με ενοχλεί, γιατί με αγαπάει και ξέρει ότι, χωρίς να με λέει ευθέως ότι είμαι υπερήφανος ή ότι θα τα κάνω θάλασσα, γιατί ο Θεός είναι ευγενικός και διακριτικός, αλλά εμέσως πλην σαφώς ο Θεός μου δείξε την αγάπη του για την παραμικρή πιθανότητα που θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα στην αύξησή μου την πνευματική, μου έδωσε έναν άγγελο σατάν να με κοπανάει, γιατί μένα έτσι καταλαβαίνω εγώ. Και όχι μόνο αυτό, το θεώρησε και χάρη. Ο Θεός το ονόμασε χάρη. Αυτή είναι η χάρη μου. Δηλαδή ο άγγελος σατάν που με χτυπάει είναι η χάρη Κυρίου. Και όχι μόνο είναι χάρη, αλλά είναι χάρη η οποία αρκεί. Είναι χάρη αρκετή. Περίσεψε, θα λέγαμε. Φτάνει, τόση χάρη χρειάζεται. Ένα άγγελο σατάν να σε χτυπάει. Δύσκολα πράγματα αυτά. Δύσκολα. Πώς να τα καταλάβει αυτά κανείς? Πώς να διανοηθεί ότι αυτά θα συνεργήσει στο αγαθό? Και πού να το ερμηνεύσει αυτό ότι είναι για το αγαθό? Δεν είναι εύκολο. Θα δούμε μετά όμως όλα αυτά πώς τα εξηγεί η Γραφή. Άρα λοιπόν, τα γεγονότα μπορεί να είναι είτε καλά είτε κακά. Και τι αποδεικνύουν όλα αυτά? Αποδεικνύουν ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο στα πάντα και στα γεγονότα. Ο Θεός μέσα από το εδάφιο αυτό, αλλά και μέσα από τις ενέργειες αυτές, θέλει να μας πείσει, και το εδάφιο, επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα από τα εδάφια στην οπλοθήκη, στην φάτα του χριστιανού και τη δύσκολη την ώρα, είναι ότι ο Θεός έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Δεν υπόσχεται ότι όλα όσα επιτρέψει θα μου αρέσουν. Δεν υπόσχεται ότι όλα όσα επιτρέψει θα τα ευχαριστηθώ. Επίσης, δεν δεσμεύεται και δεν έχει την ανάγκη σε όλα όσα μου επιτρέψει να συμφωνήσω και εγώ. Δεν μου υπόσχεται ότι θα παίρνω το μισθό που ευχήθηκα, ούτε ότι θα παντρευτώ τη γυναίκα που πόθησα, ούτε καν ότι θα παντρευτώ, ούτε καν ότι πρέπει οπωσδήποτε πάντοτε να έχω δουλειά, είτε ότι θα είμαι σε όλα επιτυχημένος, ή ούτε ότι θα είμαι υγιής. Πόσο μάλλον. Και εμένα προσωπικά, όπως ξέρετε, αλλά γενικά στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει κάποια υπόσχεση εκεί. Οι υπόσχεση του Θεού δεν είναι ότι είμαι υγιής, πλούσιος και επιτυχημένος. Η υπόσχεση του Θεού είναι ότι ό,τι κι αν είμαι, το έχει ετοιμάσει εκείνος, γιατί έχει ένα μεγαλύτερο σκοπό. Και αυτό που είμαι θα το χρησιμοποιήσει με τρόπους που δεν φαντάζομαι. Λέει, ας μην διαβάσουμε γιατί περνάει και η ώρα, λέει στην προς Εφεσιούς επιστολή, εις δε των δυνάμεων, λέει, υπέρ εκ περισσού, να κάνει υπέρ πάντα όσον ζητούμε ή νοόμεν. Εδώ πέρα Πολλές φορές όταν τρέμει το εδάφιο αυτό, το λέμε ένα κομμάτι του και πάλι θαυμάζουμε. Και λέμε ο Θεός μπορεί να κάνει περισσότερα από όσο ζητάμε ή νομίζουμε. Δεν λέει αυτό το εδάφιο, λέει πολλά παραπάνω. Λέει ότι ο Θεός είναι υπέρ εκ περισσού, πολύ παρά να χρησιμοποιήσουμε λίγο άσχημη γλώσσα για να καταλάβουμε ότι είναι πολύ, πολύ καλύτερότερα και πολύ μεγαλύτερότερα, μεγαλύτερότατα μεγαλύτερότερα. Έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη και ικανότητα ο Θεός για να κάνει περισσότερα, πολύ παραπάνω περισσότερότερα από αυτά που εμείς ζητάμε ή ελπίζουμε ή φανταζόμαστε. Αυτό λέει αυτό το εδάφιο. Αυτός είναι ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο Θεός στη ζωή μας κάνει το απίστευτο, ξέρετε πως προσπάθησε καθόλου. Δεν κούνησε βλέφαρο. Τίποτα είναι για τον Θεό. Αφού η δυνατότητά του για να τα κάνει αυτά, η δυνατότητα του Θεού για να κάνει το απίστευτο στη ζωή μας είναι πολύ περισσότερότερη ως Θεός, και αυτά που κάνει είναι πολύ, πολύ περισσότερότατα από αυτά που εμείς και από αυτά που έκανε. Άρα είναι ένας Θεός ο οποίος είναι εκρηκτικά ικανός και άπειρα δυνατός και πρόθυμος να κάνει στη ζωή μας τα καλύτερα που έχουμε φανταστεί και διανοηθεί. Αυτός είναι ο Θεός, αδελφοί. Αλλά λέει η Γραφή ότι αυτά τα οποία λέει ο Θεός και υπόσχεται ο Θεός πρέπει να μας πείσουν ότι δεν έχει σημασία οι συνθήκες μας. Δεν έχουν σημασία, μην κοιτάμε στις συνθήκες μας. Μην κοιτάμε στα τα κύματα, ο Θεός θα έχει φέρει τα κύματα. Και τις εξετάσεις ο Θεός έχει φέρει τις εξετάσεις. Και τις δοκιμασίες ο Θεός έχει φέρει τις δοκιμασίες. Γιατί μέσα από όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε, η προϋπόθεση για να συνεχίσει κάτι στο αγαθό για μας είναι το να είναι κάτι. Ό,τι και αν έγινε το κάτι, αυτό στη ζωή μας περιλαμβάνεται στη λέξη όλα. Και το όλα περιλαμβάνεται στη χύτρα, να το πω, του Θεού, που είναι πίσω από μια πόρτα που δεν βλέπουμε ακριβώς τι κάνει ο Θεός πίσω από εκεί, και όταν μας τα εργάζεται ο Θεός σε αυτό το πνευματικό επίπεδο και τα φέρνει σε μια ευλογία για εμάς και σε μια ωφέλεια. Είπαμε ότι οι προϋποθέσεις για να εκτελεστούν στη ζωή μας είναι δύο. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να είναι το κάτι, να είναι κάτι, ένα κάτι. Αυτό το πληρούμε, θεωρώ. Και όλοι αναγκαστικά. Υπάρχει κάτι, γίνεται στη ζωή μας. Και το δεύτερο είναι, όπως διαβάσαμε, να αγαπάμε εμείς το Θεό. Αυτός ο μηχανισμός, αυτή το ανακάτεμα των γεγονότων και ο συνδυασμός των γεγονότων δεν γίνεται για όλους. Λυπάμαι. Και λυπόμαστε, νομίζω, αλλά δεν είναι για όλους. Είναι μόνο για όσους αγαπούν το Θεό. Για εκείνους. Και δικαιωματικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι εάν για εκείνους που αγαπούν το Θεό ισχύει αυτό, για αυτούς που δεν αγαπούν το Θεό ισχύει κάτι άλλο. Για να μην πω ότι ισχύει το αντίθετο. Ότι όλα για αυτόν που δεν αγαπάει το Θεό, όλα είτε το καταλαβαίνει είτε όχι, είτε είναι ευχάριστα είτε δυσάρεστα. Και συνήθως είναι ευχάριστα. Άλλο, βέβαια, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά πολλές φορές ο Θεός αυτούς που δεν τον αγαπούν τους εξακολουθεί και τους ευλογεί και παραπάνω από αυτούς που τον αγαπούν. Γιατί αυτούς δεν τους μαστιγώνει πολλές φορές, τους ασεβείς, δεν τους συνοχλεί, τους δίνει. Α, τον, αυτό που παραδέχεται το γιο του τον ελέγχει και τον μαστιγώνει. Αλλά αυτό που κάνει ο Θεός τελικά είναι ότι δίνει σε δύο κατηγορίες ανθρώπων αυτό το οποίο υπόσχεται. Και για αυτόν που αγαπάει το Θεό του δίνει αυτή την έκβαση των γεγονότων. Το ερώτημα είναι αν αγαπάμε το Θεό τώρα. Η αγάπη για τον Θεό, όπως ξέρουμε, φυσικά θα απαντήσουμε όλοι: ναι, αγαπάμε, Κύριε. Ο Θεός, όπως γνωρίζουμε και το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και θα ακούσουμε πολλές ακόμα, δεν είναι κάτι αόριστο, ούτε είναι κάποιο συνέστημα. Η αγάπη δεν είναι συνέστημα, αδελφοί. Αυτό είναι ένα ψέμα του κόσμου, του διαβόλου και του ρεύματος του κοινωνικού. Είναι ψέμα. Η αγάπη δεν έχει καμία σχέση με συναισθήματα. Η αγάπη είναι ρήμα. Η αγάπη κάνει κάτι, γι' αυτό λέγεται αγάπη. Είναι το μοναδικό ουσιαστικό ρήμα. Και το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός όταν μιλάει για την αγάπη των εαυτό του, λέει ότι αυτός που με αγαπάει φυλάται τις εντολές μου. Αυτό είναι το ρήμα. Η υπακοή στις εντολές του Κυρίου. Αλλά και η υπακοή με τη σειρά της δεν είναι απόδειξη ότι αγαπάω το Χριστό. Γιατί η υπακοή μπορεί να προκύψει από διάφορες συνθήκες. Μπορεί να υπακούω κάποιον επειδή το φοβάμαι. Φοβάμαι την αστυνομία, γι' αυτό και είμαι ήσυχος. Αν πιάσει η αστυνομία, φοβάμαι. Γιατί αγαπάς την αστυνομία, δεν αγαπάς την αστυνομία, φοβάμαι την αστυνομία και κάποιον φοβάται την αστυνομία. Και δεν θέλω να. Φοβάμαι να κάνω φορολογική δήλωση ψεύτικη. Θα ήθελα, αλλά φοβάμαι γιατί με πιάσουν. Γιατί αγαπάς το κοινωνικό σύνολο, δεν αγαπάω το κοινωνικό σύνολο. Αγαπάω να με πιάσουν και με πάμε πρόστιμο. Φοβάμαι να τρέξω πάνω από το όριο γιατί με πιάσει η τροχέα. Υπακούω όμως. Υπακούω όχι επειδή αγαπάω. Με συμφέρει. Έτσι και είμαι υπάκος, θα γλιτώσω και θα μπορέσω να. Αυτό και θα ωφεληθώ. Αυτό είναι η αγάπη από το όφελος. Αλλά και άλλες συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν στην υπακοή που δεν έχουν να κάνουν με την αγάπη. Αλλά ο Χριστός λέει: όποιος με αγαπάει, τι σημαίνει αγάπη? Αγαπάω σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω χωρίς να έχω κανένα όφελος. Ή μάλλον μπορεί να έχω και ζημία προσωπική από το ότι αγαπάω και δρώ με αγάπη. Δεν έχει σημασία, εγώ το κάνω. Γιατί αυτό είναι η αγάπη. Η αγάπη έχει κόστος. Είναι ένα ρήμα το οποίο κοστίζει. Εκτός ότι είναι ρήμα. Όλα τα ρήματα έχουν το κόστος τους. Και κλείνοντας. Το τελευταίο που θέλουμε να πούμε, ότι είπαμε για την αγάπη, ότι είναι προπόθεση η αγάπη και πρέπει να εξετάσουμε σε αυτούς μας τα κίνητρά μας, αν αγαπάμε, αν υπακούμε το Χριστό. Το τελευταίο που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού που διαβάσαμε, θα μου βάλει στη σελίδα. Στους Ρωμαίους, στο κεφάλαιο. Ήταν, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι αυτό το εδάφιο ναι μεν είναι πάρα πολύ παρηγορητικό, είναι πάρα πολύ ωραίο εδάφιο και πολλές φορές στηριζόμαστε σε αυτό, αλλά πολλές φορές δεν μας βγαίνει αυτή η προσπάθεια. Προσπαθούμε να χαρούμε και να αγαλιαστούμε στο εδάφιο αυτό, αλλά πολλές φορές είναι λίγο ελλιπές. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε πώς αυτό τώρα που μου συνέβη θα συνεχίσει το αγαθό. Δεν είδα. Ο αγαθό λέγει κάθο, δεν είδα. Μου συμβαίνουν, δεν είδα κανένα αγαθό. Πού και πού γίνεται και κανένα αγαθό. Και κάτι καταλαβαίνω, ήταν εκείνο εκεί που δεν χρειάστηκε αυτό και το κατάλαβα. Α, ωραία, εδώ ισχύει το εδάφιο, αλλά δεν ισχύει πάντα το εδάφιο. Ποιο έχει πει το εδάφιο αυτό να ισχύει σε όλο το ζει καθημερινά το εδάφιο αυτό και μπορεί να το. Δεν ξέρω κανένα. Σίγουρα πάντω όχι εγώ. Η αλήθεια όμω, αδελφοί, είναι το εδάφιο αυτό. Και λέμε αυτό, είπαμε θα ανατρέψουμε λίγο κάτι, αν χρειάζεται. Αυτό το εδάφιο δεν έχει φτιαχτεί για να χαιρόμαστε. Όσο παρηγορητικό και αν είναι. Αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε δεν έχει γραφτεί για να χαιρόμαστε. Όπως ψάχνουμε τη χαρά να τη βρούμε εμείς πολλές φορές. Δεν έχει φτιαχτεί γι' αυτό. Και δεν εννοεί αυτό το οποίο εμείς καμιά φορά προσπαθούμε να θερήσουμε. Προσπαθούμε να θερήσουμε κάτι το οποίο δεν έχει σπαρθεί. Σε αυτά τα λόγια. Γιατί το εδάφιο αυτό εξηγείται από τα επόμενα εδάφια. Που δεν θα τα αναλύσουμε, αλλά πάντα θα διαβάσουμε και να κλείσουμε αυτό. Είπαμε ότι εξέδρομαι δύο ότι πάντα συνηγούσε προς το αγαθό, ίσως αγαπώντας το Θεό, ίσως και κλειμμένος κατά των προορισμών αυτού. Και ποιος είναι ο προορισμός αυτού? Τώρα θα καταλάβουμε. Διότι όσους προεγνώρισε, ούτως και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Αδελφοί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό το εδάφιο που το έχουμε σημαία και ψάχνουμε να δούμε πώς θα ευλογηθούμε και πώς θα. Μην ψάχνεις το εδάφιο αυτό να το δεις να εκτελείται στη χαρά σου και στην άνεσή σου και στο πορτοφόλι σου. Αυτό το εδάφιο υπάρχει για να καταλάβουμε ότι όλα όσα γίνονται γίνονται για το όφελός μας. Και ποιο είναι το όφελός μας? Το να γίνουμε πιο πολύ όμοιοι με τον Χριστό. Αυτό τα εξηγεί όλα τώρα. Αυτό εξηγεί όλη την ταλαιπωρία μας. Αυτό εξηγεί όλη τη χαρά μας και όλη τη λύπη μας. Αυτό εξηγεί όλο το καρκίνο μας. Αυτό εξηγεί όλη τη σκλήνησή μας. Αυτό εξηγεί όλο το. Τα σπασίματά μας. Αυτό εξηγεί όλα τα κλάματά μας. Αυτό εξηγεί όλη την ταλαιπωρία μας, όλο το διώγμα μας, εξηγεί όλη την πείνα μας, τη δίψα μας, όλη την ανεργία μας. Εξηγεί και την εργασία μας. Εξηγεί και την προβολή μας. Εξηγεί μας και την απομόνωσή μας. Εξηγεί και το φόβο μας. Εξηγεί όλα το εδάφιο αυτό. Γιατί όλα όσα γίνονται, γίνονται για να συνεργούν στο αγαθό μας και όλα όσα μας συμβαίνουν ώστε να συνεργούν στο να γινόμαστε περισσότερο όμοιοι με τον Χριστό. Αυτός είναι ο προορισμός. Αυτή είναι η λειτουργία του εδαφίου. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Αυτό είναι το έργο του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε, αδελφοί. Εδώ ο αληθινός χριστιανός έχει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Γιατί λέει εκ το εξεύρωμεν. Το έχει πει ο Κύριος. Ό,τι σου συνέβη χτες και σήμερα και αύριο να ξέρεις, να το πάρεις και να το εκλάβεις ως άλλο ένα εργαλείο του Θεού. Όχι για να σε ευλογήσει οπωσδήποτε και να χαρείς μεθαύριο. Μπορεί να μην χαρείς ποτέ σε αυτή τη ζωή. Αλλά να ξέρεις ότι όταν αυτά τελειώσουν όλα, στο τέλος ο Θεός θα δείξει το καλύτερό του σε εσένα. Ο Θεός το καλύτερο το φυλάει για το τέλος. Ο Θεός στο τέλος θα αντέξει το καλύτερό του. Όπως έκανε ο Χριστός στο γάμο της Κανά. Βρε γαμπρέ, εμείς ξέρουμε ότι όταν κάποιος πιει το κρασί το πρώτο το καλό, μετά του βγάζουμε το κρασί το β' κατηγορίας, γιατί έχει πιει, που έχει πιει, τι καταλαβαίνει τώρα, δώσ' του να πιει να συνεχίσει το πάρτι. Όχι, λέει ο Θεός. Εγώ θα δώσω το καλύτερο στο τέλος. Για σένα ο Θεός το καλύτερο το φυλάει και το τέλος. Και επειδή είμαστε τελευταίες μέρες των τελευταίων ημερών, κάπου εδώ να ξέρουμε ότι ο Θεός το έργο του για να βγάλει το καλύτερο μέσα από εμάς και να μας τελειοποιήσει στην εικόνα του Χριστού, θα το χρησιμοποιήσει κάπου εδώ. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας είμαστε προετοιμασμένοι, ας είμαστε και ευλογημένοι και χαρούμενοι, γιατί το όνομα του Θεού είναι μπροστά μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν.